Carl Christian leste fra Hebreerbrevet. Og de versene han leste der, det handlet om å feste blikket på Jesus. Og jeg skal ta utgangspunkt i en litt annen beretning i Bibelen. Men resultatet av den er også, hva fester vi blikket på? Eller øyet som ser. Det jeg har lyst til å ta utgangspunkt i dag, som Gud har minnet meg på, det er en berettelse i 4. Mosebok, i kapittel 13 og 14. Det er denne fortellingen om når Moses sender disse 12 i en fra hver stamme for å innta og for å se det nye landet. For å speide etter og se hvordan det var, hvordan er folkene der, hvordan var avlingen der. Er dette noe vi virkelig kan gå for? Og disse 12, de dro av gårde for å speide og se hvordan det er. De dro langt, langt oppover. De dro opp, helt opp til Hebron. Og de så hvordan det var. De var av gårde i 40 dager. Så det var en ganske lang reise. Så kom de tilbake. Og det som er litt spennende egentlig der, det er at de hadde en ulik oppfatning hva de hadde sett. Og hva de skulle gjøre, og hvilke muligheter de hadde. Og jeg synes dette er fascinerende, ikke minst når vi ser hvordan de reagerte, og så disse tilbakemeldingene, hvordan folket reagerte på dette her. Og ikke minst også Guds reaksjon på deres reaksjoner. De var 12 stykker. 10 av de, vet vi, det stod det navnet på, men 2 av de er jo veldig spesielle, for det var Josef og Caleb, så de skal komme tilbake til. Men 10 av de andre som kom tilbake, de så bare problemer, kan vi lese om. De så at det landet var flott, det var fruktbart, men var det nok? For de sier til Moses, som det står i 4. Mosebok 13, vi kom inn i landet du sendte oss til. Det flyter virkelig av melk og honning, og dette er frukten som vokser der. Men folket som bor i dette landet er sterkt, og byene er befestet og stort, veldig store. Der så vi også anakitter. I Negev-landet bor det amalitter, og i fjellene bor det hebitter, jebusitter og amoritter, og ved havet langs Jordan bor karnerne. Og så sier de det. Vi er som gresshopper mot disse folkene. Det er ikke bra. Tenk å nedverge seg selv som en gresshoppe. Hvordan kunne det være? Og ikke rart at de mislykkes. Vi klarer ikke dette her. Vi er dømt til å mislykkes. Jeg hører jammerropene helt hit i dag. Og folket, de ble jo vred. De hørte på disse. De satte seg opp mot Moses. Og Caleb og Josua, de ble sinte. De ble vrede fordi at de hadde en helt annen oppfatning av dette. De visste at dette kan vi klare. De så at motstandernes festningsverk var dårlig, at det var i ferd med å rakne sammen. Og ikke minst, så det viktigste, de visste at Gud var med dem. Det står det at Caleb rotet hele folket foran Moses. Kom, så går vi opp, og så inntar vi landet slik som det er, sa han. Vi kommer sikkert til å seire over dem, det er ikke noe tvil om det, vi kommer til å vinne. Men de mennene som dro opp sammen sa, vi kan ikke gå på andre for folket, for de er sterkere enn oss. Vinner du da noe når du har den holdningen der? Nei. Folket knurret, de var i opprør. Så sa de, nei, vi drar tilbake til Egypt. At vi dør der, at vi dør i ørkenen. Det ble et opprør. Og her kom en erkjennelse. Hvem så hva med hvilke øyne? Hvilke øyne er det som ser hva? De 10, de hadde ikke noe lyst til å gå i strid. De stolte ikke på noen, de stolte ikke på Gud engang. Og da var de dømt til å mislykkes i hele saken sin. De kom ingen vei til de representerte 10 av stammene. Men hva med Josef og Kaleb da? De var optimistiske, de. For de så dette med Guds øyne. De så at dette her er ikke umulig. For vet at ingenting er umulig for Gud. Det er bare vi som setter begrensningene våre for hva Gud kan gjøre. De visste at dette skulle de klare fordi at Gud hadde gitt Kaleb et løfte. Nemlig at han skulle komme inn i det lovede landet. Kaleb var over 40 år når dette skjedde. Og Kaleb var den eneste som kom ut fra Egypt, som kom inn i det lovede landet. Hva sier Gud til de som er trofast mot ham? Da skal jeg sitere et vers, 4. Mosebok 14:24, hvor det står: «Men Kaleb, min tjener, har en annen ånd i seg, og han har fulgt meg trofast. Derfor jeg fører han inn i landet han har vært i, og etterkommerne hans skal få innta det.» Og det er litt av et løfte som Gud gir til Kaleb der, er ikke det? Fordi at resultatet av hele dette her, det er at når folket satte seg opp mot Moses, de satte seg opp mot Herren, så ble Herren vred. Han ble virkelig vred på dem. Og så sier han at dere skal gå tilbake til ørkenen. Og dere skal likne, dere skal ligge igjen i ørkenen, sier han. Det er sterkt, det. Tenk å få det med skjen. Dere skal tilbake til ørkenen, og dere skal bli der, for ingen av dere skal få lov til å komme inn i det lovende landet, bortsett fra Josef og Kaleb. Josef var født i ørkenen. Bortsett fra Josef og Kaleb skal ingen av dere som er var yngre enn, altså er eldre enn 20 år, dere skal ikke få lov til å komme inn. Og da satte en enorm ørkenvandring i gang. Fordi at de var ulydige mot Gud. Og jeg har gjort meg en liten tanke omkring dette her. Om disse folkene, de 10. Ikke at de var besatt av Satan, men at Satan hadde infiltrert seg i deres tankesett på en slik måte at de fikk Guds vrede over seg. Og når de fikk Guds vrede over seg, så fikk de ikke lov til å komme inn i landet. Inn i dette fine landet som Gud hadde lovet dem. Og da hadde han vunnet. For da visste han at folk ville gå til grunne i ørkenen. Og vips, så var hele Israel utslettet. Og på den måten så var Satan ferdig med dem. Da kunne han innta verden slik han ville. For da ville ikke det bry seg om Israel-folket være noe hindring til ham, slik at han kunne ta herredømme over menneskeheten. Det var Satans vilje. Jeg er helt viss på at det var dette hans tanker. Du kan kanskje tro det var en døy påstand, men jeg tror ikke det. For de 10, de så ikke muligheten for bare motstanderne. De så at de hadde noen store krigere, de ble skremt. Men de så ikke hva Gud kunne gjøre. De så festningsverk, de så skremsler, de så alt dette som var i veien. Og det er dette som er Satans verk i dag. At vi blir skremt av det som kan skape framgang for oss. Vi tør ikke gjøre ting vi skal gjøre. Vi tør ikke gå det ekstra steget vi skal gjøre for Gud. Vi tør kanskje ikke snakke med det mennesket som vi burde snakke med. Tror du ikke det er noen som hindrer oss å gjøre det? Kaleb og Josef så på dette med andre øyne. Kaleb så dette, men de så det med Guds øyne. De så hvilke muligheter som lå framfor dem. De så at det her var det et land som var fruktbart, et land som fløt av melk og honning. Det så de andre også. Og det, og alt var dekket framfor dem, og det er slik Gud vil at vi skal ha det også. At vi skal komme inn til han, at vi skal ha det bra, at vi skal kjenne at det er godt å være i hans hender og vandre sammen med han. Herren er min hyrde. Jeg fatter ingentingen. Nei, meg fattes ingentingen. Jeg mangler ikke noe. Det er dette som er å kunne klare å se det og gripe det. Gjør ikke opprør mot Herren, sier Josua til folket. Dere skal ikke være redde for dette folket, dette landet. De er bare en brødbit foran oss. Deres skygge har vendt seg bort fra dem, eller også deres vern har vendt seg bort fra dem. Men Herren er med oss, vær ikke redde for dem. Og det er sånn det er når vi vet at vi har Gud med oss i det vi gjør. Da blir motstanden egentlig en brødbit for oss. Da blir fiendens skygge forsvinner. Derfor er det en utfordring for oss mennesker i dag å kunne eller ville se den muligheten som Gud legger foran oss. Vi må stole på Gud, for vi vet at Satan bruker alt han kan for å legge snare for oss. Han har ikke gitt opp selv, han har blitt beseiret av Jesus etter 3 døgn i dødsriket. Han gir ikke opp, for han kjenner boka. Han vet hva som står der. Han bruker alt han kan for å være listig og legge ut snare for oss, så vi kan snuble. I dag er vi så heldige at vi har en annen situasjon enn det Moses og folkene hadde. For Gud blir ikke vred på oss på samme måten. For Jesus, når han seiret over Satan i dødsriket, så straffer ikke Gud oss lenger. Gud vil oss bare vel. Men så er det Satan som ikke gir opp. Han kommer aldri til å gi oss opp. Han kommer til å kjempe for oss, kjempe mot oss hver eneste dag. Han står for alt det han makter og kan gjøre for å ødelegge livet våre. Han infiltrerer menigheter, han infiltrerer mennesker med tankespill som er så forferdelig langt utenfor all fornuft. At til slutt så tror vi at det som ikke er bra, er bra. Ja, det er sant det. Det blir slik at kirken til slutt velsigner ting som Gud sier er synd. Og hva skjer med en kirke som gjør det da? Jo, den går i oppløsning, den smuldrer opp innenfra, fordi at da forsvinner Guds ånd. Når den tillater synd, ja, da forsvinner Guds ånd, og da blir det ikke noe igjen. Da blir det bare et oppvaringssted for mennesker med underholdning. Det blir ikke noe liv, det blir ikke noe ånd. For Guds ånd må virke, det må være der til stede med menneskene. Men hvis synden får overtak, så forsvinner Guds ånd. Og da blir det ikke noe igjen. Da smildrer det opp. Dette blir situasjonen. Og jeg er redd for at dette er i ferd med å skje i verden i dag, i Norge. Vi ser ikke, vi er ikke våkne nok kanskje. Jeg ser veldig mange tegn på dette her. Jeg er ikke noe profetet. Men det bør jo heller ikke være. Hvis du bare har lest, vet vi hva som står i Bibelen, så ser du det. Det tales mer og mer om hva som er rett og galt. Men tales om hva som er synd, hva vi skal gjøre. Hva vi ikke må gjøre. Vårt åndelige gangsyn har fått et filter som er infisert av det onde. Så vi ikke klarer å skille det. Men må Gud gi oss styrke med den hellige ånd, tale til oss og vise oss at vi skal ta vekk det der filtret, så vi ser det klare, rene, hvordan det skal være, hvordan forholdet til Gud skal være. Ja, takk og lov. Vi ser ikke Gud så klart som vi burde. Jeg sliter selv med det mange ganger, jeg. Bare i værlig innrømme det. Jeg opplever at det Satan skyter for meg med hofta, at han står der med svære med maskingevær, mitraljøser, og bare pepper meg ned med alt mulig for å ødelegge meg. Og jeg føler at jo nærmere jeg kommer Gud, jo mer kraftigere er han. Kaste granater. Og som en kjent pinsepredikant sa det, at det kaster Gud en granat til deg. Hva gjør du da? Jo, da tar du den i handen din, og så slenger du den tilbake. Du skal ikke ta det imot, du skal kaste det tilbake. Og det er veldig godt å ha disse ordene i Efeserbrevet, kapittel 6, om Guds fulle rustning, at vi har dette klart foran oss. For der står om brynjen, om skjoldet, om visiret. For at det visiret som er på den rustningshjelmen, det skal beskytte synet vårt. Det skal beskytte synet vårt mot alle disse onde, infiltrerte tankene som Satan vil sende til oss. Og hjelmen skal beskytte hodet mot alle onde tanker. Så når du blir utsatt, at du blir utsatt for vansker, så tenk på Efeserbrevet. Og i Jesu navn så har vi fått autoritet til å drive disse, til å befale Satan å gå og forsvinne. Vi skal tråkke han under føttene. For Jesus har gitt oss makt til det. Så vi må bare gripe det og så bruke det for alt det er verdt. Skremmen vekk ut av våre liv. For i Jesu navn så har vi full seier. Vi har vunnet full seier. Jesus vant det for oss på korset. Når han stod opp igjen, så vant han over det. Halleluja. Er du enig i det? Ja, amen. Og i Jesaja 53:3-5, så står det disse kjente versene om han som har tatt på seg våre sykdommer, våre plager, våre pinsler, og alt dette der som har. Og Jesus, han leverte, tok det med seg, han også leverte ned i dødsriket sammen med synden vår. Han bare plantet der, parkerte det der nede, for der skal det være til evig tid. Jeg ble rammet av feber på onsdagskveld, skvatt opp i været som en rakett, og torsdagen. Og så tenkte jeg, nå skal jeg preke på søndagen, hvordan skal dette gå, tenkte jeg. For det var Satan som sa til meg at dette klarer du ikke, sa Satan til meg. Jo, det klarer jeg, sa jeg til Satan. Jeg klarer det, for jeg vet, jeg lå under dyna og ba, for jeg vet at Gud er med meg, at Jesus har tatt denne sykdommen fra meg, at han skal gi meg bra. Og feberen forsvant den. Takk og lov. Det er ikke min feber, det er Jesus sin feber. Det er ikke gikt av min, det er Jesus sin gikt. Ja, når du tør du si det, tør du ikke gå på det. Tror du ikke på helbredelser, eller? Jo, jeg tror på helbredelser. Og jeg har sett mennesker bli helbredet. Jeg har vært med å be for mennesker som har blitt helbredet. Og det er fantastisk å se hvordan Guds kraft virker, hvordan ting skjer med mennesker. Jesus, han har gitt oss en befaling om at vi skal gjøre dette her. Vi skal be for syke. Ja, da skal vi gjøre det. Vi skal befale sykdommen ut av kraften, ut av kroppen. Og fære med det. Og det gjorde meg for kjølelsen min og formen, men jeg ble på topp igjen. Takk og lov. Og sånn skal det være. For da kjenner vi at da har vi noe innenfor. Det sentrale kristelige vårt, det er derfor som det vi i Hebreerbrevet, at vi har blikket festet på Jesus Kristus, som er troens opphavsmann, at vi ser på han, har et våkent liv for øye. Øyne som ser, var tema i dag. Og derfor må vi ha det filtret som er inspirert av Gud, så vi ser det rette, så vi får de rette linsene på, så vi kan se Jesus, så vi kan male Jesus for vennene våre, i omgivelsene våre. fortelle hvor fantastisk fin Jesus er. Han som døde for våre synder. For det er ikke så vanskelig å komme til Jesus. For det står at det hver den som tror på han, skal ikke gå, bli fortapt med naive liv. For Gud kommer, for Jesus kom ikke til verden for å dømme verden, men for å redde verden. Men når du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og ditt hjerte tror at Gud reiste han opp fra det døde, skal du bli frelst, står i Romerbrevet. Det er ikke vanskelig. Derfor er det viktig at vi klarer å skille oss hva som er feil i tankesettet vårt, og holde oss klar til det, slik at vi kan være oss inntil Guds nærhet og det som Gud ønsker å gi til oss. For vi må være inderlig klar over at Satan prøver å få oss til å se på livet med et syn som er så tilnærmet Gud som mulig, men samtidig med nyanser som vil prøve oss å vri oss ut ifra det. Han er slu, han. Han er en slange. Infiltrerer oss. Som gjør at vi til slutt så får vi et liv som vi tror vi er nær Gud, og så er vi langt ute på viddene. Hvordan er ditt syn? Hvordan ser ditt øye på kristelivet og de mulighetene som Gud gir deg i dag? Alle nådegavene som ligger ubrukt i mange menigheter, for de tør ikke ta de i bruk. Vi er redd for å feile. Vi er redd for å be for mennesker, for kanskje ikke blir friske. Vet du hva den redselen der som dere Satan gjør? For Satan, redselen er den største, er det første redskapen Satan har. Det er det beste redskapen han har, det er redselen. Redselen for å gjøre noe. Du utfordres på dette til å se med hvilket øye ser du med. Du er unik. Du er skapt i Guds bilde. Og for når Gud skapte menneskene sitt bilde, at vi skulle være etter hans, være han lik, så kom synden inn, fordi at de spiste av dette eplet. Og vi kan lese, hvis du leser i 1. Mosebok, er det 1. Mosebok 3, så faktisk der står begynnelsen til påsken. Det er Jesu lidelse, det står allerede der. Er du klar over det? Så sa Herren Gud til slangen, fordi du har gjort dette, skal du være forbannet framfor alt fe og framfor hvert dyp på marken. På buken skal du krype, og støv skal du ete alle de livs dager. Jeg vil sette fiendskap mellom deg og kvinnen, mellom din ett og hennes ett. Han skal knuse ditt hode, og du skal knuse hans hæl. Han skal knuse ditt hode, og du skal knuse hans hæl. Der har vi langfredagens budskap i et nøtteskall. Er du klar over det? Hvorfor det? Fordi at Jesus vant over Satan, da knuste han slangens hode. Og når Jesus hang på korset, når det blir korsfestet og henger på korset, så blir det kvært. Så kjemper du for også med perlene dine, for å prøve å jake det opp på korset så godt du kan. Og dermed så blir hæren knust. Det er sant. Det er langfredagen. Men det stopper ikke der. Vi har det første påske da, vi hadde en oppstandelse. Vi har en Jesus som lever, som har gitt oss, som har for opp til himmelen, og som har gitt oss den hellige ånd, som er her til stede nå for å røre ved hjertene våre, for å røre ved tankesettet vårt, for å gi oss den kraften og styrken som vi behøver for å kunne vandre videre i livet med han, for å kunne se de mulighetene han har, for å kunne spise av de fete rettene som han legger framfor oss. Utfordringen er gitt. Det er opp til deg hva du velger.